สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเตงลูกเที่ยวนะครับโดยผมสายันตะวันเพิงนะครับในซัมเดย์โกพอดแคสต์วันนี้เราก็จะมาต่อกันเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญนะครับประเทศยุโรปแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีนะครับเมืองเจนัวเนี่ยก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองใหญ่มากเป็นเมืองท่าที่มีความคลาสสิกนะครับเวลาเราเคยได้ยินเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหลายท่านจากทีมฟุตบอลนะครับชื่อว่าทีมเจนัวนะครับแต่พอดีเวลาเราไปคุยกับพนักงานหรือว่าคุยอะไรเขาก็ออกเสียงแตกต่างกันไปนะบางทีเขาเรียกว่าเจนัวนะครับเป็นเจนัวก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีความน่าสนใจมากนะครับมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็ในตัวเมืองเนี่ยบรรดาตึกรามบ้านช่องเก่าๆเนี่ยก็ดูเก่าแก่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นโซนเมืองเก่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไกลออกไปหน่อยนะครับตอนที่เรือครูซเนี่ยเข้าไปเทียบท่านะครับต้องบอกว่าท่าเรือของเมืองเจนัวเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับคุณมันไม่จำเป็นต้องมีชัตเทิลบัสนะครับเราสามารถเดินออกจากตัวพอร์ตท่าเรือนะครับของเรือครูซเนี่ยแล้วก็เดินไปได้เลยนะครับเนี่ยผมก็เอาลูกเข็นลูกไปนะครับใส่รถเข็นเนี่ยแล้วก็เข็นไปได้เลยนะครับซึ่งเข็นไปทางเหนือเนี่ยมันเข็นไม่ประมาณ 2-300 เมตรนะครับมันจะมีสถานีรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งทำให้การเที่ยวเมืองเนี้ยก็มีความสะดวกนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเที่ยวเมืองเจนัวนะครับก็จะได้ทั้งการเที่ยวแบบอันนี้รถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็รถเมล์เนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสตาร์ทจากตัวท่าเรือนะครับพอร์ตเนี่ยของเรือสำราญเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เข้าเมืองด้วยจากวิธีการใช้สถานีรถไฟใต้ดินนะครับมันจะขึ้นไปที่สถานีชื่อว่าปรินซิเป้นะครับแล้วก็เราก็ซื้อตั๋วด้วยบัตรเครดิตนี่แหละครับผมก็รูดที่มันจะมีตู้นะตู้เป็นคีออสนะครับในสถานีเลยแหละแล้วก็กดเลื่อนนะครับว่าเป็นประเภทแบบ4คนนะเครื่องเขาค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่ามันมีภาษาให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเป็นภาษาอิตาลีหรือภาษาอังกฤษนะครับเราก็เลือกภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ซื้อแพ็กเกจเนี่ยเป็นแบบนักท่องเที่ยว4คนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่นับทุกท่านต้องเวลาซื้อตั๋วแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับพยายามเก็บไว้กับตัวด้วยนะเพราะว่าผมโดนสุ่มตรวจทีนึงด้วยเหมือนกันนะครับพนักงานเนี่ยก็เห็นว่าเรามา4คนนะครับว่าเราซื้อตั๋วถูกหรือเปล่านะครับก็เช็คพอดีก็ถือตั๋วอยู่กับมือนะครับก็เลยใช้งานได้นะครับเหมือนเป็นตั๋วเหมาวันนะครับซึ่งที่เราไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับชื่อว่าสถานีปรินซิเป้นะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทโปรแกรมทัวร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปโผล่ที่จตุรัสที่น้ำพุอะไรล่ะที่น้ำพุกลางเมืองนะครับน้ำพุกลางเมืองก็มีความสวยงามมากนะครับแถวนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานีพิพิธภัณฑ์เป็นเทียเตอร์นะครับสำหรับพวกโรงละครนะครับพวกเล่นวงดนตรีออเคสตรานะครับชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยชื่อว่าสถานีเดเฟลารีนะครับเดเฟลารีเป็นของตัวสถานีรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งเราโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะโผล่มาที่จุดที่น้ำพุเลยที่น้ำพุสิโผล่มาที่จุดน้ำพุนะครับที่น้ำพุเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนะครับชื่อว่าเปียซ่าเดเฟนะครับก็เป็นน้ำพุใหญ่นะครับสามารถถ่ายรูปได้รอบข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแนวยุโรปเก่านะครับก็เป็นตึกเนี่ยตึกแถวๆเรียงกันนะครับประมาณ 4-5 ชั้นนะครับเป็นอย่างเงี้ยเรียงติดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวถนนหินนะครับสิ่งที่แนะนำนะครับในเมืองเนี้ยนะครับลองหาร้านกาแฟนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับจะมีร้านกาแฟอันหนึ่งนะครับชื่อว่าคาเฟ่เดกรีนะครับชื่อมันยาวนะคาเฟ่เดกรีสเปคคี้นะครับตัวนี้จริงๆไม่ได้อ่านมาจากรีวิวของสำนักไหนนะครับเราก็หาเอาดูใน Google นะครับว่าตำแหน่งมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากน้ำพุเปียซ่าเดเฟนะครับแล้วก็เข้าไปในร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟของที่นี่มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าร้านกาแฟเนี่ยมันกึ่งๆอยู่ในซอยอ่ะในตอกซอกซอยแต่ว่าเดินทางไม่ลำบากนะเพราะว่า ผมก็เอาน้องเนี่ยใส่รถเข็นนะครับแล้วก็เข็นไปถึงแม้ว่ามันจะแบบถนนเป็นหินนะครับก็จะแกะแกะแกะแกะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังพอไปได้นะแล้วก็เข็นไปนะครับแล้วก็ไปทานกาแฟนะครับที่ร้านเนี้ยร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยในอิตาลีบอกว่ามันมีความน่าสนใจนะครับอันแรกเนี่ยเราชอบกินเป็นตัวกาแฟแบบไม่ใส่น้ำตาลนะผมกินเป็นคนคือเป็นคนกินกาแฟแบบกาแฟดำอยู่แล้วนะครับหรือว่าที่เรากินกันนะก็เป็นแบบอเมริกาโน่นะครับก็คือแค่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วก็ใส่น้ำร้อนนะครับซึ่งมันจะมีความถือบอกว่ามันมีเอกลักษณ์แต่ละประเทศก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเลยล่ะอย่างของอิตาลีเนี่ยเขาจะใส่น้ำเนี่ยน้อยเหมือนกันเลยนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างเอสเปรสโซ่นะครับก็1ช็อตใช่ไหมครับสมมติถ้าเกิดจะทำอเมริกาโน่แก้วหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่เป็นไอเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเติมน้ำจนเต็มแก้วแต่ของอิตาลีเนี่ยที่เจนัวที่ได้ไปชิมเนี่ยก็คือจะเป็นเอสเปรสโซ่1ช็อตนะครับแล้วก็เติมน้ำร้อนเนี่ยประมาณครึ่งแก้วนะครับที่นี่คือเขากินกันแบบนี้นะครับก็ลดชาติเข้มข้นนะครับเข้มข้นถึงใจนะครับก็ถึงบอกว่าเนี่ยอยากแนะนำให้พยายามลองนะครับร้านกาแฟต่างๆนะครับในที่ที่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นจุดที่แวะนะครับร้านกาแฟเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าหลายๆคนเลยเนี่ยเขาเลือกที่จะดื่มกาแฟตรงเคาน์เตอร์ใกล้ๆแบบเคาน์เตอร์จ่ายเงินนะครับมันจะเป็นเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์ยืนอ่ะมันไม่มีที่นั่งนะครับซึ่งตอนที่ผมไปในร้านเนี่ยคือจริงๆโต๊ะมันว่างนะโต๊ะสำหรับนั่งอ่ะมันว่างประมาณ 4-5 โต๊ะนะครับในร้านเนี่ยแล้วคืออ่ะผมก็เข็นน้องเข้าไปในร้านนะครับเราก็ใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีรถเข็นด้วยแต่ว่าคนอื่นเข้ามาเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะไปนั่งโต๊ะนะครับเขาก็ไปคือไปยืนดื่มกาแฟแล้วก็คุยกันนะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับคือเขาก็แบบก็เหมือนแบบไม่ได้มากินขนมของหวานอะไรนะคือมาแล้วก็สั่งกาแฟแล้วก็ยืนคุยกันนะครับดื่มสักพักเนี่ยก็ออกไปนะครับขนมอย่างอื่นจริงก็อร่อยนะร้านนี้นะครับผมสั่งไป2-3 อย่างชื่อโคตรยาวเลยนะครับแต่ก็เป็นขนมที่แปลกจริงๆจำชื่อไม่ได้แล้วแหละนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาที่เมืองเจนัวนะครับผมเดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ให้ในรายละเอียดนะครับก็ลองอ่านดูแล้วก็ลองลอกกันบ้านตามไปดูก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปโบสถ์นะครับจริงที่อยู่แถวนั้นแหละชื่อว่าคาทิดรัลเดซานลอเรนโซนะครับก็เป็นคือเหมือนเป็นโบสถ์เก่าประจำเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับมีภาพวาดนะครับมากมายนะครับในที่เนี้ยนะครับก็เข้าไปดูนะครับมีความสวยงามนะครับแต่ละที่มันจริงๆมันไม่ห่างกันนะคือคุณสามารถเที่ยวที่เนี้ยโดยที่ถ้าคุณขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยจากท่าเรือเนี่ยมาที่กลางเมืองแล้วใช่ไหมครับคุณสามารถเดินเที่ยวในเมืองได้เลยนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถประจำทางได้เลยก็ได้นะครับก็มันแต่ละที่อ่ะถนนมันเหมือนถนนมันห่างๆกันอ่ะประมาณแบบ300 เมตรอะไรเงี้ยครับแต่ละที่แต่ละจุดนะครับก็ไม่ห่างกันสามารถไปได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่หลายที่แนะนำนะครับทุกทัวร์แนะนำก็คือว่ามันเป็นถนนสาย World Heritage นะครับชื่อว่าเวียกาลิบาลดีนะครับก็จะเป็นถนนเหมือนเขาปิดเป็นถนนคนเดินนะครับจะมีตึกสวยมากมายนะครับมีอยู่ประมาณ3พิพิธภัณฑ์มั้งนะครับที่อยู่นั้นต้องบอกที่บอกว่ามั้งเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปสักทีนะครับผมเพราะว่าพาน้องไปด้วยนะครับแล้วก็เวลามีจำกัดนะครับมันเราต้องซิตี้ทัวร์แล้วเราต้องรีบกลับเรือนะครับก็เดินดูชมด้านนอกนะครับก็ซื้อไอศกรีมกินนะครับคนที่มาอิตาลีเนี่ยก็อย่าลืมชิมไอศกรีมนะครับเจลาโต้นะครับเจลาเต้อะไรล่ะเจลาโต้นะครับก็มันก็จะมีความเหนียวหนืดหน่อยนะครับก็ที่เนี้ยที่ถนนเนี่ยเวิลด์การิบาลดีเนี่ยมีความน่าสนใจแต่จริงๆเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจมากกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยในทัวร์ไม่มีที่ไหนบอกนะครับคือทางที่ผมจะเดินทางไปในเวียกาลิบาลดีเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันจะมีถนนเส้นหนึ่งเนี่ยที่อยู่ทางด้านถ้ามองใน Google Map นะครับจะอยู่ทางด้านทิศด้านล่างอ่ะมันเป็นถนนที่มันขนานกันนะครับมันเป็นถนนชื่อว่าเวียเดลล่าเมดดอลิน่านะครับประมาณเนี้ยจริงๆเป็นถนนเส้นคนเดินเหมือนเป็นเดินตามตอกนะครับที่น่าสนใจก็คือว่า คือมันเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเลยนะมันก็จะมีตลาดมีแผงผักสดซึ่งมีผักประหลาดมากมายเลยที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นในเมืองไทยนะครับมีผักที่เป็นหัวกะหล่ำที่อะไรนะมีสัดส่วนแบบฟีโบนัชชีอะไรเงี้ยก็เจอที่นี่นะครับร้านขายเนื้อร้านขายพาสต้านะครับร้านขายเครื่องดื่มขายไอติมอะไรเงี้ยซึ่งไอถนนเส้นนี้มันเหมือนไม่ได้เน้นนักท่องเที่ยวมันเหมือนเน้นสำหรับคนเมืองแล้วมันก็จะมีแบบมีอารมณ์ประมาณเถื่อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเดินถนนเส้นนี้มันจะขนานกับถนนสาย World Heritage ใช่ไหมครับที่เรียนบอกว่าคุณลองดูใน Google นะมันขนานกันนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้มันอยู่ทางทิศล่างๆคือซอยที่เชื่อมระหว่าง2ถนนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแดนโลกีอ่ะมันจะดักดาร์กแล้วก็จะมีผู้หญิงนะครับยืนแบบยืนพิงผนังพิงเสาพิงอะไรเป็นระยะอะไรเงี้ยแล้วก็กวาดสายตานี่ขนาดคือแบบตอนเที่ยงอ่ะคือตอนเที่ยงอ่ะปกติบ้านเราเวลาไปเดินแถวไหนนะพัทยาพัทพงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็ไอสถานบันเทิงเนี่ยมันก็จะเริ่มประมาณตอนมา6 โมงทุ่มหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือแบบเฮ้ยการมันตอนเที่ยงเลยนะเว้ยมันแดดยังสว่างอยู่เลยนะครับมันก็จะมีอารมณ์ดิบเถื่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากที่มีผู้หญิงสาวแบบแต่งตัวกึ่ง XX หน่อยนะเดินเป็นระยะเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพวกผู้ชายตัวแบบกล้ามๆอ่ะผิวค้ำอ่ะดูนักเลงอ่ะเป็นระยะมันเหมือนคุมซ่องอ่ะเอาพูดเรียนตามตรงนะแบบก็แต่เอาจริงคือเหมือนว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเดินแบบเป็นกลุ่มๆคนเยอะนะเราก็ไม่พยายามไม่เข้าไปซอยที่มันเปียกๆเลยเขาก็ไม่มายุ่งอะไรกับเรานะครับก็เขาก็ก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพียงว่าเราก็เดินมองผ่านๆดูก็มันเป็นอีกด้านหนึ่งของเมืองเจนัวนะที่มันน่าสนใจดีนะครับถ้าใครคิดว่าอยากสัมผัสในด้านกึ่งดาร์กหน่อยนะครับก็ลองมานะครับที่ถนนสายที่มันขนานกับตัวถนนเวียกาลิบาลดีนะครับเป็นถนนขนานด้านล่างนะครับแล้วก็ลองดูนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็ไปพวกแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีร้านขายของเยอะแยะนะครับชุดอีกอันนึงแลนด์มาร์คเนี่ยที่พอดีที่แวะไปนะครับก่อนช่วงที่แวะไปกินข้าวเที่ยงนะครับมันจะมีร้านขายซอสเพสโต้ครับเพราะว่าเมืองเจนัวเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองแบบต้นกำเนิดของซอสเพสโต้เลยนะครับซอสเพสโต้เป็นยังไงซอสเพสโต้ก็คือเป็นเหมือนเป็นซอสนะครับที่เอาไว้กินกับพาสต้านะครับมันจะมีความหอมของตัวกะเพรานะครับแล้วก็มีพวกมีชีสมีเนยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งเวลาคุณไปสั่งในพวกร้านพาสต้าในเมืองไทยในอาหารร้านไหนอิตาลีคือมีจริงๆมีแทบทุกร้านนะคุณลองดูก็ได้นะครับเผื่อลองชิมก่อนที่จะไปประเทศอิตาลีนะชื่อว่าเป็นเมนูพาสต้าซอสเพสโต้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับคลุกกับซอสเพสโต้แล้วก็หลายร้านเนี่ยก็จะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์นะครับที่สไลด์นะครับมันก็จะมีความหอมนะครับของตัวเฮิร์บนะครับพวกใบกะเพราแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะครับซึ่งเมืองเจนัวเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของซอสเพสโต้นะครับคือคุณไปเจนัวเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยนะครับที่คุณจะต้องลองกินพาสต้าซอสเพสโต้สักร้านหนึ่งนะครับจริงๆมันมีเกือบทุกร้านแหละผมก็ไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะซื้อตัวซอสเพสโต้กลับบ้านนะครับแนะนำมันมีชื่อร้านชื่อว่าเพสโต้เบเน่นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ชื่อไว้ให้เหมือนกันนะครับลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับจะเป็นร้านอยู่ในย่านของถนนคนเดินนะครับซึ่งเป็นร้านเหมือนร้านขายของชำที่ขายแต่ซอสเนี่ยคุณเดินผ่านยังไงก็ต้องเจอนะครับมันจะเป็นแบบกระปุกเรียงรายเขียวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ซื้อมานะครับซื้อมา2กระปุกนะกระปุกนึงก็แบบเปิดกินกันแล้วในกลุ่มที่แบบที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็มีขนมปังมาด้วยกลิ่นมันหอมมากเลยนะมันหอมความข้นหนืดหอมเนยหอมความสดใหม่ของตัวใบกะเพราอ่ะใบเบซิลนะครับก็กินกับขนมปังอ่ะก็อร่อยนะครับขนมปังที่ทางร้านเนี่ยเขาซื้อมาจากทางร้านด้วยแหละนะครับก็เอาขนมปังเนี่ยแหละจิ้มซอสเพสโต้ที่เป็นกระปุกแก้วนะครับกระปุกขวดโหลนะครับอีกห่อหนึ่งเนี่ยเราก็เอากลับบ้านนะครับถ้า ใครคิดว่าหาอย่าหาของฝากดีๆของเมืองนี้นะครับลองซื้อซอสเพสโต้กลับบ้านไปนะครับทิปอันนึงเลยนะครับข้อควรระวังการที่จะซื้อซอสของที่นี่นะครับหรือว่าการเอาซอสกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสเพสโต้หรือซอสอะไรที่มันมีเป็นเบสเป็นน้ำพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันต่างๆนะหรือว่าคุณเวลาซื้อเครื่องเคียงที่ประกอบด้วยน้ำมันต่างๆนะครับให้มั่นใจนะครับว่าคือคุณเอาถุงพลาสติกใสอะใบใหญ่ๆจากบ้านเรามานะครับแล้วก็เอาตัวหนังยางมาด้วยผมเจอมาแล้วนะครับคือจริงๆร้านอะเขาก็ซีลมาดีนะเราก็ดูดีแล้วแหละว่าเออมันแน่นหนาดีนะเราก็เดี๋ยวแพ็คขึ้นเครื่องบินนะครับปรากฏว่าคือเหมือนกับเวลาเราโหลดนะครับเครื่องบินอะไอตัวพวกขวดเนี่ยมันโดนความกดอากาศภายนอกที่มันต่ำกว่าทำให้พวกน้ำมันเนี่ยบางทีคือมันรั่วออกมานะครับพวกน้ำมันเนี่ยมันซึมรั่วออกมาได้ง่ายกว่านะครับน้ำมันมันจะรั่วซึมออกมาเนี่ยโอ้โหกระเป๋าแม่งเลอะไปหมดเลยนะครับก็สวยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นบทเรียนคือว่าใครที่จะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเดินทางต่างประเทศเนี่ยแนะนำนะครับเอาถุงพลาสติกอ่ะถุงแกงนะครับบ้านเราเนี่ยแหละถุงแกงที่แบบเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเอามาเผื่อไว้นะสัก10 ใบนะครับแล้วก็เอาเตรียมหนังยางไปด้วยนะครับจริงเนี่ยควรจะต้องซื้อนะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับแล้วก็มัดหนังยางเอาไว้นะครับแล้วเราจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตัวซอสจริงๆเราที่ผมเอามาทำจากที่บ้านนะครับก็ทำพาสต้านะครับแล้วก็ราดซอสก็อร่อยนะอร่อยเหมือนกินที่ตัวที่อิตาลีเลยนะครับก็อยู่ได้นานนะอยู่ได้นานนะครับมีที่หนึ่งนะครับในเมืองเจนัวจริงก็มีหลายที่นะครับอาจจะไม่ได้แวะทุกที่มันมีพวกพิพิธภัณฑ์เรือนะครับพวกเป็นพวกเรือลบเรือดำน้ำนะครับมีมิวเซียมต่างนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ได้เพื่อเอิญได้แวะไปนะครับเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามถนนนะครับก็ผ่านตัวมหาวิทยาลัยเจนัวนะครับก็แปลกจริงๆมันไม่ได้อยู่ในแพลนนะครับที่เราจะเดินทางมานะเพราะเดินผ่านข้างหน้าพอดีนะเหมือนเป็นถนนสายเก่านะครับมันวิ่งวันเวย์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยเจนัวซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เหมือนกับเขากำลังโอเพนเฮาส์พอดีนะครับก็จะเป็นเปิดบ้านนะครับแล้วก็คือเราก็เนียนๆไปนะครับเนียนๆเดินเข้าไปในมหาลัยเขาจริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมือนเป็นห้องโถงอะไรเงี้ยก็ดูนะครับก็ดูเขาโอเพนเฮาส์นะครับว่าเปิดชักชวนให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาสมัครเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายคณะเยอะแยะนะครับมีแพทย์มีพวกวิศวะมีวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยนะครับอีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าแปลกนะครับว่านักศึกษาที่เนี่ยคือแบบสูบบุหรี่กันเยอะมากนะครับโอ้โหนี่ต้องใครเอาน้องมาลูกมานี่ต้องแบบโอ้โหวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยนะครับเพราะว่าเขาสูบบุหรี่กันเป็นเยอะจริงๆนะครับนี่ขนาดนักศึกษานะที่คิดว่าดูว่ากำลังจะแอพพลายระดับมหาวิทยาลัยก็แสดงว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็เพิ่งจบม.ปลายนะเขายังสูบบุหรี่กันอยู่หน้าเลยนะครับเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอะนะครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ค่อยชอบอิตาลีเท่าไหร่ก็คือเรื่องการสูบบุหรี่นี่แหละนะครับหลังจากที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเจนัวนะครับก็เดินไปนะครับแล้วพอดีเรามาร์กเอาไว้ว่าจะไปแวะที่ตัวรอยัลพาเลซมิวเซียมนะครับก็เป็นเหมือนเป็นพระราชวังเก่านะครับของเจ้าเมืองเนี้ยนะครับก็มียังไงอะคือจริงอะดูในโปสเตอร์มันสวยนะแต่ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเก่ามากนะครับฝุ่นเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าใครได้ไปพวกพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆนะครับในยุโรปเนี่ยพวกในโรมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกในฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยมาเจอที่นี่เนี่ยอาจจะคนละขั้วเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันของก็เก่าแหละแต่ว่ามันการบำรุงรักษาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลายอย่างนะก็แบบหงฝุ่นเคลอะหน้าดูเลยทีเดียวนะครับก็คือตัว Royal Palace Museum นะครับก็หลังจากนั้นเราก็เดินมานะครับขึ้นรถเดินมาขึ้นเรือนะครับที่พอร์ตนะครับจริงๆมันไม่ห่างจากนั้นเท่าไหร่นะครับก็จบกันไปนะครับวันสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยตอนขึ้นเรือนะครับวันเย็นวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเย็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อยู่บนเรือนะครับเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้บอกเอาไว้นะครับเผื่อทุกท่านจะได้ปฏิบัติถูกนะครับคือโดยปกติเนี่ยอย่างที่เคยเรียนบอกว่าในโปรแกรมของเรือสำราญเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะรวมมื้ออาหารเย็นไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาจะฟิกโต๊ะเอาไว้นะครับว่าทุกเย็นเนี่ยถ้าคุณจะมาทานนะครับคุณต้องมาที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะของคุณนะครับแล้วเราก็จะเหมือนมีบริกรประจำโต๊ะนะครับคือเราจะเจอเขาเนี่ยตั้งแต่คืนวันแรกเลยนะครับจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะรู้แล้วไอ้อ๋อลูกค้าคนนี้อย่างผมเนี่ยอย่างวันที่2เนี่ยคือพอดีผมชอบทานอาหารรสจัดนะผม จะทานสั่งพวกเนื้ออย่างเงี้ยแล้วแบบมันจืดอ่ะผมก็วันตอนวันที่สองนะครับที่นอนบนเรือก็บอกบริกรคือบริกรประจําโต๊ะเรานะครับชื่อเป็นลุงอ่ะลุงแอนดี้นะครับแกทํางานเรือมา10 กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็บอกแกว่าเราขอตัวซอสทาบาสโก้นะครับกับแคชชัพนะครับแกก็เอามาเป็นตัวแบบบาร์บีคิวซอสนะครับกับทาบาสโก้มาให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยแกก็จะเตรียมซอสไว้ให้นะครับก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเสน่ห์ของบริกรนะเขาก็พยายามดูลูกค้าว่าลูกค้าคนเดิมชอบอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราสั่งเบียร์วันแรกนะครับเขาก็บอกว่านายไม่ใช่นายสิเขาบอกมิสเตอร์เซอร์แบบวันนี้แบบwhich beer you prefer อะไรเงี้ยคุณแบบวันนี้ต้องการกินเบียร์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเมนูมาให้นะครับก็เหมือนเป็นคนรู้ใจนะครับก็ทำตัวเหมือนเป็นครอบครัวเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็น่ามันมีเสน่ห์นะครับน่าสนใจแล้วสมมติปกติมาสุดท้ายเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็มันคืออันนี้ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับคือโดยปกตินะการบริการในเรือเนี่ยเขาจะมีการชาร์จตัวทิปรวมอยู่แล้วนะครับในบัตรเครดิตนะครับทีนี้เนี่ยในตัวบริกรของแต่ละเย็นเนี่ยอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วแหละนะครับซึ่งอย่างครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นทิปไปให้พิเศษนะครับคือตอนแรกอ่ะเราก็คือเป็นครั้งแรกไงเราก็ถามไม่ถูกอ่ะว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยคือเราก็ไปถามตัวที่เป็นเหมือนดูจะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ของห้องอาหารนะว่าเฮ้ยปกติเขาทิปยังไงหรืออะไรเงี้ยเขาบอกทีเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อคือเขาก็มองเรางงๆนะครับบอกว่าคงเห็นว่าเป็นเอเชียนะครับแล้วก็เป็นคงเป็นครั้งแรกมั้งอะไรเงี้ยก็ทำตัวเขาบอกแล้วแต่นะคือคุณจะให้เขาเองโดยตรงก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้เพราะว่าคือคุณก็ทิปมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็บริการเราดีนะที่เป็นคนบริกรประจำโต๊ะเรานะครับก็บ้านผมเนี่ยก็ให้ไปนะครับรวมประมาณหนึ่งเท่าไหร่นะจำไม่ได้อ่ะ800หรือ1,000 บาทไทยนะครับแต่ว่าคืนตอนเราให้เป็นธนบัตรเป็นยูโรไปนะก็ให้กันไปนะครับก็ตอนที่แกมาเสิร์ฟแล้วก็พับเอาไว้นะครับพับเล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ให้ตำรวจนะครับให้บริกรนะครับก็ให้ไปก็บอกขอบคุณลุงแอนดี้นะครับที่ช่วยแบบเซอร์วิสเรานะครับตลอดทริปนะครับในการเดินทางแล้วแกก็ขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็มีพับนกกระดาษด้วยให้ลูกผมนะครับเป็นของขวัญ นะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากแต่เผอิญเนี่ยตอนเดินขากลับไปออกนอกห้องอาหารอ้าวเห็นทุกโต๊ะที่แม่งมีเด็กแม่งมีนกกระดาษทุกโต๊ะเลยนี่หว่า ก็อาจจะเป็นทิปนะครับเป็นเสน่ห์เนี่ยที่เขาสอนบริกรก็ได้นะครับก็ถือเป็นสแตนดาร์ดที่ดีนะครับของในการสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ทิปอีกอันหนึ่งอย่างจริงที่ไม่ควรจะลืมนะครับก็คือพนักงานที่มาจัดห้องให้เรานะครับโดยปกติเนี่ยในเรือสำราญเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับแบ่งเป็นห้องเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาจัดห้องให้เราเนี่ยคือจะเป็นหน้าเดิมทุกครั้งเกือบทุกครั้งนะครับเกือบทุกครั้งอย่างนี้ดีกว่าเกือบทุกครั้งเลยนะครับบางวันเนี่ยโอ้โหโคตรฟิตอ่ะคือเราออกไปตอนเช้าก็จัดนะครับแล้วก็บางทีจัดอีกรอบแล้ววันหนึ่งจัด2 รอบอะไรเงี้ยเขาก็จัดห้องดีนะสะอาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้ทิปไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ให้ทิปสำหรับที่จัดห้องให้เนี่ยผมให้ไปประมาณ500 บาทแหละนะครับก็แล้วแต่หลายตำรานะคือเคยฟังมาบางคนก็บอกว่าเนี่ยให้ซุกไว้ใต้หมอนนะครับก็ตอนที่เราเช็คเอาท์นะครับแต่ผมว่าพอดีก็วางไว้บนเตียงแหละแล้วบังเอิญตอนเช็คเอาท์ก็เดินออกมาก็บอกว่าแบบI put on our mattress นะครับบอกว่าวางไว้บนเตียงของเรานะอะไรเงี้ยคือมันคงเป็นอะไรที่เข้าใจกันนะครับก็บอกว่าโอเคอ๋อขอบคุณมากเลยครับthank you sir thank you very much อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการทิป2 อันนะครับที่สำคัญสำหรับคนที่คอยบริการเราบนเรือนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป็นการ embark นะครับ embarkation นะครับก็คือว่าการออกจากเรือคือการออกจากเรือเนี่ยมันเหมือนต้องมีการเช็คเอาท์นะครับต้องมีการเช็คเอาท์คือเราต้องไปแจ้งเรือนะครับโดยปกติเนี่ยคือเขาจะมีการขนกระเป๋าลงไปให้นะครับมีการขนกระเป๋าลงไปให้ซึ่งโดยโปรแกรมโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะไปถึงเรือแล้วใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้รีบลงอ่ะเขาก็ทานอาหารเช้าสายๆนะครับแล้วก็อาสายๆเนี่ยก็ค่อยลงไปนะครับซึ่งแต่ละห้องเนี่ยมันเหมือนมันก็จะมีคิวนะครับว่าโซนเนี้ยรับกระเป๋าได้กี่โมงนะอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นโซน embarkation นะครับคือแบ่งตามสีอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีอย่างยกตัวอย่างให้ผมนะครับเผื่อครอบครัวเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยคือเรานัดตัวแท็กซี่เนี่ยที่จะไปสนามบินนะครับตั้งแต่เช้าอ่ะต ตั้งแต่ประมาณ8 โมงครึ่ง9 โมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถรอบริการเอากระเป๋าลงมานะครับจากที่ของเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อหนึ่งนะครับสำหรับเป็นไกด์ในการแนะนำคือถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่ต้องออกมาก่อนนะครับคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องติดแท็กที่กระเป๋าเป็นสีๆนะครับหรือว่าไม่ต้องไว้หน้าห้องเนี่ยคือตอนคุณลงมาเนี่ยคุณก็หิ้วกระเป๋าลงมาเลยนะครับเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเราเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าโปรแกรมนะครับเพราะว่าเราต้องรีบลงมานะครับก็เอากระเป๋าติดลงมาด้วยนะครับแล้วก็ลงเรือมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคือการที่คุณลงจากเรือแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านไหนไม่ได้มากับคณะทัวร์นะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปสนามบินเองอย่าลืมที่จะนัดแนะนะครับแล้วก็จ้างตัวแท็กซี่นะครับนัดเอาไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นโลคอลแท็กซี่แล้วมีเด็กแล้วมีตัวคาร์ซีทนะครับเบบี้ซีทเนี่ยจำเป็นต้องนัดแนะไว้ก่อนนะเพราะว่าคือจะมาหาหน้างานอ่ะผมลองมองซ้ายขวาดูแล้วมันไม่ได้มีเคาน์เตอร์ให้ติดต่อนะคือต้องเป็นเรื่องที่ลำบากมากแน่ๆถ้าเกิดว่าใครลงมาเรือมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ติดต่อไว้ก่อนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปการล่องเรือสำราญนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ